blaðsíða 38, sem nú var gift Áskeli lögmanni einum tignasta höfðingja Svía. Hún var Snorra þakklátt fyrir skáldskapin og þau hjónin tóku mjög vel á mótunum og leist hann út með góðum gjöfum. Snorri aflaði heimilda ýmsa sænska fornkonunga og ræddi lögfræði við Áskel. Lögmaður Svía varð hissa þegar Snorri gat sagt honum að Íslendingar hefðu stuðst við skrifuð lög í heila öld, en lögfræðingar í Svíþjóð þurftu enn algjörlega að reiða sig á minnið. Þið eru aldeilis háþróaðir í tækninni, sagði Áskell. Við þurfum greinilega að taka okkur tak. Ári síðar fengu Svíjar fyrstu skrifuðu lög sín. Seinni veturinn var Snorri áfram hjá Skúla og skrifaði og orti af kappi. Honum líkaði mjög vel við jarlinn og þeir skröfuðu margt á síðkvöldum yfir ölkrús við eldinn í höllinni. Snorri nennti hins vegar lítið að sinna konginum þótt hann væri stundum eitthvað að reyna að gera sér merkilegan. Honum fannst skrítið að fordekra krakkakvikindi sem hafði engan áhuga á skáldskap og sögu skildi eiga teljast æðra en stórhöfðingin Skúli.